สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะกับเรื่องของทางโมเดลธุรกิจนะคะที่ใช้ Circular Economy นะคะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำมันไปพร้อมกันนะคะเนื้อหาไฟนำมาจากงานตีพิมพ์นะของ PwC นะคะที่ชื่อว่า PwC Circular Economy Study นะคะในปี2019นะคะบริษัทที่4สำหรับวันนี้นะก็มาจากประเทศจีนนะคะชื่อ Y Colon แล้วก็มีคำว่า Closet นะคะก็คือนะฟังแล้วคงเดาได้ค่ะว่าเกี่ยวกับแฟชั่นนั่นเองนะคะก็คือ Y Closet เนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ในการอยู่2กลยุทธ์นะคะแล้วเกี่ยวกับเรื่อง Circular Economy ก็คือ1ก็คือการทำ product เนี่ยทำสินค้าเนี่ยให้กลายเป็นบริการซะนะคะแล้วก็strategy ที่2เขาใช้คือการที่การ optimize นะหรือว่าการทำให้การใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่การรับซ่อมอะไรพวกนี้นะก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องการทำให้เกิด circular economy นะคะนี้มาดู business model เขานะเขาเรียกว่าเขาพูดว่าเขา offering fashion นะคะ not clothesก็นั่นหมายความว่าเขาเนี่ยนำเสนอแฟชั่นนะเขาให้บริการด้านแฟชั่นไม่ใช่ขายเสื้อผ้าไม่ได้ขายเสื้อผ้านั่นเองนะคะก็ไอ Y Closet เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับการแบ่งปันนะคะแฟชั่นนะคะของชาวจีนนั่นเองนะคะโดยแพลตฟอร์มนี้ค่ะเขาก็จะให้นะคะผู้ใช้เนี่ยหรือยูเซอร์เนี่ยสามารถเช่าเสื้อผ้าแล้วก็พวกเครื่องประดับต่างๆได้นะคะโดยเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆนี่ค่ะมันก็เป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์แบบหรูหรานะคะแบรนด์หรูนะคะผ่านการที่เราผู้ใช้เนี่ยต้องเรียกว่าต้อง subscribe นะหรือต้องเป็นสมาชิกในไม่เป็นในแผนต่างๆเขานำเสนอให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแผนแบบเป็นรายเดือนนะคะเป็นรายปีนะคะหรือว่าเป็นแบบว่าแอดฮอกถึงว่าอยากจะมาใช้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วไม่เช่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีหลายแบบแต่คุณต้อง subscribe หรือเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มนี้นะคะโดยเสื้อผ้าเนี่ยก็จะถูกเลือกนะคะเสื้อผ้าถูกเลือกจากผู้ใช้เนี่ยสมาชิกเนี่ยออนไลน์นะคะแล้วก็จะถูกส่งนะคะไปยังผู้ใช้นะคะหลังจากที่ได้มีการถูกเลือกแล้วว่าขอเอาชุดกระโปรงนี้1ตัวนะคะแล้วก็จะถูกส่งให้กับผู้ใช้นะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะใส่เสื้อผ้านั้นนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถูกส่งคืนนะคะแล้วก็จะซักนะคะโดยบริษัท Y Closet นี่เองนะคะก็คือเรียกได้ว่าสมาชิกเนี่ยก็มีหน้าที่ส่งคืนแล้วก็เขาจะเป็นคนซักให้นะคะทางแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นคนนำเสนอบริการซักให้นะคะก็เขามองว่าคือการที่ให้เช่าเนี่ยมันสร้างกำไรนะคะมันสร้างกำไรที่สูงกว่านะคะซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่มีการเช่ามากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้แบบว่าการใช้ประโยชน์จากเสื้อผ้าชุดนั้นเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพของมันมากกว่านะคะก็ซึ่งเขาบอกว่าการยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อคลิปโปรมาตัวนึงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใส่บ่อยที่สุดอาจจะเป็นอดีตละครั้งเพราะคงไม่อยากให้คนจำได้หรือว่าเราต้องมีการซักถากแห้งรีดอีกกว่าจะใส่ได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเกิดเป็นเช่าเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับกระบวนการว่าการส่งคืนของเขาหรือการซักผ้าเขาเนี่ยมันเร็วแค่ไหนอาจจะเป็นได้ว่าอาทิตย์หนึ่งได้2ครั้งด้วยซ้ำนะคะทั้งว่าหลังจากที่ลูกค้าใช้รีบส่งคืนทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะและส่วนที่2ที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมก็คือว่าการที่คุณเนี่ยผลิตเสื้อผ้าขึ้นมาแล้วก็สามารถเช่าเคยใส่ซ้ำได้หลายครั้งเนี่ยมันจะทำให้ตัวเสื้อผ้าเนี่ยหรือสินค้าที่เปิดขายตลาดเนี่ยมันจะเริ่มถูกทำให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นคือไม่เหมือนฟาสต์แฟชั่นที่ตั้งใจว่าเย็บตะเข็บแบบหลวมๆที่แบบว่า3เดือนมันก็ตะเข็บแตกแล้วอะไรเงี้ยก็เสียแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่ผ้าเนี่ยซักไปเถอะใส่ทุกอาทิตย์ใส่ไปได้3เดือนเนี่ยมันก็เริ่มแบบผ้ามันเริ่มคืนตัวผ้ามันเริ่มใช้งานได้ไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ซึ่งมันก็เป็นการกระตุ้นให้คนต้องซื้อใหม่เรื่อยๆนะคะทุกๆ3เดือนซึ่งเนี้ยมันก็จะไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นการที่เป็นธุรกิจให้เช่าเนี่ยถ้ามันมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการส่งผลให้มีการเป เปลี่ยนนะคะว่าการผลิตเสื้อผ้าเนี่ยมันจะต้องเป็นผลิตให้มีคุณภาพที่ดีที่สามารถใช้ใส่ได้นานขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้นะคะ Y Closet เนี่ยมีสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้อยู่ถึง15ล้านคนแล้วนะคะแล้วก็มันก็เป็นการเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้มันมาในช่วงที่ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในจีนแล้วนะคะที่ชาวจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องการเหมือนเลทเทสต์สไตล์คือต้องการตามแฟชั่นให้แบบสุดโต่งมากว่าถ้ามีแบบไหนออกมาใหม่ฉันต้องใส่แล้วก็พอมีแบบไหนออกมาใหม่อีกฉันก็ต้องเปลี่ยนใส่อีกอะไรเงี้ยซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยและอีกอย่างนึงเขาก็มีความคิดเห็นว่าเขาไม่อยากใส่ชุดเดิมซ้ำ2ครั้งเพราะไม่อยากให้เหมือนมันอาจจะแบบบางคนอาจจะถือก็ได้เนาะใส่ซ้ำ2แล้วคุณไม่มีเงินซื้อใหม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่ก็ไม่ค่อยดีกับสิ่งแวดล้อมเนาะซึ่งเขาก็บอกแต่มันก็เป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นว่าลูกค้าเนี่ยต้องการตามแฟชั่นนะใหม่ๆนะคะที่ล่าสุดล่าสุดนะคะแล้วก็ไม่อยากใส่เสื้อผ้าซ้ำเดิมนั้นการซื้อมาเก็บไว้กับตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นต้นทุนจมมากนะคะทำให้แบบทำไมต้องซื้อแพงๆด้วยในเมื่อฉันเช่าได้โดยจ่ายเงินแค่ 10% ของราคาเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่ซ้ำอีกแล้วด้วยไม่ต้องเสียเวลาทำความสะอาดนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าในสถานการณ์จีนเนี่ยตอนนี้นักลงทุนเนี่ยก็เริ่มสังเกตเห็นนะคะว่ามันมีแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้นมาในประเทศจีนนะคะโดยยกอย่างเช่นเขาบอกอาลีบาบาเนี่ยก็เป็นเจ้าหนึ่งนะที่ลงทุนใน Y Closet Platform ตัวนี้นั่นเองนะคะทีนี้มาดู Success Factor บ้างนะคะ Success Factor เนี่ยก็ของเขาคือบอกว่าเป็น Partnership แบบที่เป็นเชิงกลยุทธ์เนาะเป็น Strategic Partnership นะคะคือการเรียกว่าร่วมมือกับแบรนด์นะคะสินค้าแบรนด์เนมนะคะแล้วก็ร่วมมือกับผู้ให้บริการในการซักผ้าแบบอุตสาหกรรมเนาะแบบพวกเรียบรับซักผ้าแบบพวกโรงแรมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกจากที่1ร่วมมือ Luxury Brand แล้วนะคะกับผู้ให้บริการเรื่องการซักผ้าแล้วนะคะยังร่วมมือกับ E-commerce Platform ก็คือ Alibaba นั่นเองนะคะก็คือเป็นการร่วมมือกัน3หลายส่วนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ Business Benefit เนี่ยประโยชน์ได้รับต่อธุรกิจเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นไพโอเนียร์ในเรื่องของ sustainable fashion นะคะโดยการที่แบบว่าทำให้สินค้าเนี่ยกลายเป็นบริการซะนะคะเป็นโมเดลนี้โดยที่คุณลูกค้าเนี่ยก็เรียกว่ามันก็ตอบโจทย์กระแสของเด็กรุ่นใหม่เนาะที่ไม่ต้องการมีความไม่ต้องการเป็น ownership แต่ต้องการ experience คือต้องการประสบการณ์มากกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนาะเพราะประสบการณ์มันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนไวมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งไอ้ลักษณะแชร์แพลตฟอร์มแชร์ริ่งแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันมีอยู่หลายที่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมันจะเกิดในไทยได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือฝ่ายก็เท่าที่เคยได้ยินมาหรือเข้าไปร่วมกับพวกแฟชั่นเรโวลูชันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมคนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยเปิดกับเรื่องแชร์ริ่งของเหล่านี้เท่าไหร่นักนะคือแชร์ริ่งกระเป๋าหรือแบบเช่ากระเป๋าอันนี้โอเคเพราะว่ามันก็ยังเป็นกระเป๋าที่มันอยู่นอกตัวเนาะแต่พอเป็นเสื้อผ้าเนี่ยบางคนจะเริ่มคิดเยอะว่าเขาซักมาสะอาดไหมอะไรยังไงไหมมันมีเชื้อราหรือเปล่าถ้ามันไม่สะอาดฉันติดโรคจากใครไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดหนึ่งที่คนไทยอาจจะยังไม่ค่อย buy in โมเดลนี้เท่าไหร่นักนะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ